жату сәттерді өмірде сомдау ғой. Актерді келшенді бар өңім, жасанды шындықты тек түсім ап келді.
Жағы